Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А тепер експертиза свободи. Скасування візиту в Мінськ єврокомісара Фрера Вальнер створює новий контекст дочинення офіційного Мінську з Євразв'язом. Ці припинило керівництво Білорусі рух у бок Європи, що впливає на відносини Мінська з Брюсселем. Чи дійнічує тут рука Москви? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Кіраўніцтва Еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва Еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферера-Вальднер. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў Еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач Еўразвязу і ўключыла тармазы, ці што іншае? Спадар Лялькоў.
Па-першае, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку, што ўсе нашыя разважанні, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць насіць толькі такі гіпатэтычны характар, бо ва ўмовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і, ў прыватнасці, да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі тым стане, якім яна ёсць сёння? Не выключаю, што візіт Ферера-Вальнер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку Еўразвязу да Беларусі, і каб унікнуць як бы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэч Еўропе, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з Еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялькоў выказаў думку, што, магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брюсселі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брюсселі домінує думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучення до усходнего партнерства. Літерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с доволі уплывовым представником европейского політичного істеблішменту, и он на мое питання, чи есть некі умови конкретные для того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, правительства, и он также просто отказал. Ніяких умов нема. Іншая реч, что безумовно у Брюсселі мусять реагувати на критику, якая останнім часом узмацнілася після певної адвіги. Белорусские влады зробили шерох кроков, якія стали таким холодным душем. Это и разгон акций, это и арешт волковыских предпринимальников, это и трагичная история правооборонцы Яны Поляковой. Зараз белорусская громадянская супольница, правда, бьет у звон и кажет, что нечто вы надто почали беспринципно гулять с белорусской владой, якая не выконывает ваших потребований. И симптоматично то, что за несколько дней до вот этого сорванного, чи перенесенного визиту, спадарня Феррера Вальднера аккурат и выступила с заявами, что Беларусь мусить более зарабить в сенсе реформу. Я думаю, что у Минску, конечно, это не надто сподобалось, а белорусская влада в певных выпадках любит показывать нору и дейничая по воде принципу «А куды вы поденетесь?». Миновито так было у осень, выники выборов у парламент, как раз и был таким тестом сбоку белорусских уладов. И Европа мусила проколтнуть эту пилюлю и все ж таки протягивать этот процесс далее, миновито тому, что ангажование Беларуси есть звыш задачи. Не выключено, что зараз белорусская влада вырашила такий ход повторить.
У экспертизе «Свободы» берутся удел старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумновского товариства Игор Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Веди передачу Валер Карбалевич.
Беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Ось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Так калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Ляльков, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все-таки белорусские влады глядят на справу, конечно, я сгодный с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы отримаем з Росії, з Китая, это все-таки на певний час гроши, які хопить, и то не вельми надолго. Тому я думаю, что я все-таки зацікавлена у тим, каб надалі мець певні гаранти отримання кредитів не тільки з Сходу, але і з Заходу. Тому я не думаю, что это такая наупростовая причина этого демаршу. Але в оглі, калі казать про роль Росії, то мне здається, тут есть еще и шибок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные в уголе программы «Усходнее партнерство» как такое, и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идет на то, как не допустить у лепшем выпадку в уголе принятия программы «Усходнее партнерство», при нам все, как минимум, не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломатия достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и цалком максима, что есть полное посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краин. Не был згаданы демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроти представников польской национальной меньшинства, которые належат до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господарни Феррера Вальднера. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобы слухать.
Вось спадар Ляльков пачаў размову пра расійскі чыннік у гэтых дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Напрыклад, вось газета International Herald Tribune выказвае думку, што гэтыя змены ў замежнай палітыцы Беларусі адбываюцца пад ціскам Расіі. Расійскі фактар заўсёды прысутнічае ў палітыцы, вонкавай палітыцы Беларусі, але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Нармалізацыя дачыненняў з Захадам пачалася менавіта з-за таго, каб пазбавіцца ціску Росіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, спадар Класковскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам. Таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным, мне здаецца, выступ намесніка міністра замежных справ спадара Яўдарова Рудаченки літарально пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заступаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог, без, як ён кажа, эфемерных усялякіх паняткаў кшталту дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што вось такімі паводзінамі, такім дэмаршам ён яшчэ раз хоча паказаць, што, маўляў, кланяцца захаду, ісці на ягоныя ўмовы я не буду. Таму што ёсць у беларускага кіраўніка, канешне, вялікая засцярога, што гэтая перабудова, умоўная, хай сабе пакуль што і кволая, яна можа завесці прыкладна туды, куды гарбачоўская перабудова завяла, калі Савецкі Саюз абрынуўся. І па-другое, я думаю, што ён проста, каб не раздражняць Москву, сапраўды хоча сам дыстанцыявацца, вымыць рукі, так бы мовіць. І зноў жа, калі вяртацца да нейкіх кулуарных звестак са структур Евросоюзу, то мне вядома, што прапрацоўваецца ўжо такі сцэнар, калі ў Прагу запрашаюць міністра замежных справ Мартынова або прэм'ер-міністра Сідорскага. Гэта ніяк не паўплывае на лёс удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто падпіша гэты дакумент. Разам з тым, беларускі кіраўнік можа сказаць: я там нічого не падпісваў, і выглядаць, так бы мовіць, чыстенькім перад Москвой. І як не парадаксальна, вось такі варыянт усіх задаволіць, бо ў Москвы нібыта няма падставы для раздражнення, Лукашэнка таксама сухім з вады выходзіць, беларуская апазіцыя таксама наталяе свае амбіцыі: мы патрабавалі, каб яго не пускалі, вось да нас прыслухаліся. І нарэшце Еўропа таксама выходзіць з няёмкага становішча, бо я ведаю, што там у Брусэлі чухалі патыліцу і думалі: вось мы запросім у Прагу беларуска афіцыйнага кіраўніка, і ён там пачне паводзіць сябе як трыумфатар, і мы можам апынуцца ў няёмкім стане. Я думаю, само пытанне аб улучэнні Беларусі ва ўсходні